Dobar vam dan, poštovani slušaoci, ja sam Sabina Čabaravdić i vaš sam domaćin na talasima Radija Slobodna Evropa. Ovaj prvi majski ponedjeljak, među ostalim, obilježavaju i sljedeće vijesti. Uz jako policijsko osiguranje položeno cvijeće u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu. Međunarodna zajednica priprema nove tajne pregovore Prištine i Beograda, tvrdi Veton Surovi. Borba protiv korupcije je borba za Evropsku Hrvatsku, izjavio predsjednik Josipović. Indijski sud proglasio krivim sudionika terorističkog napada u Mumbaiju. Svjetski je dan slobode medija. U emisiji koja je pred vama detaljnije se danas bavimo problemom neadekvatnog kažnjavanja divljanja navijača na stadionima u Hrvatskoj. Tražimo i odgovor na pitanje zašto se ne smanjuje diskriminacija manjina u Srbiji, te kako se povodom 30. godišnjice Titove smrti na Balkanu sjećaju nekad najvećeg sina naših naroda i narodnosti, a kako njegovo nasljeđe vide analitičari iz inostranstva. No prije svega najavljeno pregled najnovih događaja. Pred mikrofonom je Mirjana Rakela.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Članovi porodica, predstavnici odbora za obilježavanje oslobodilačkih ratova i srpski funkcioneri u institucijama BiH upalili su svijeće i položili cvijeće u bivšoj Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu, gdje su prije 18 godina poginuli vojnici tadašnje Jugoslavenske narodne armije. Kolona vojnika povlačila se iz glavnog grada BiH, koji je bio napadnut i sa okolnih brda. Danas su to mjesto osiguravale brojne policijske snage Bosne i Hercegovine.
U bivšoj Dobrovoljačkoj ulici 150 metara od predviđenog mjesta članovi porodica nekih od vojnika koji su 1992. godine poginuli u Sarajevu, nekoliko funkcionera iz Republike Srpske i predstavnika odbora vlade tog entiteta položili su cvijeće i upalili svijeće. Skup su obezbjeđivali jake snage MUP-a kantona Sarajevo. Iako je bilo najavljeno da će učesnici skupa krenuti mirnom šetnjom od Skenderije do mosta Drvenija i tu položiti cvijeće, to se nije dogodilo i mjesto polaganja bijelih ruža promijenjeno je u posljednjem trenutku na zahtjev organizatora, kako tvrde u sarajevskoj policiji. Među onima koji su položili cvijeće bio je i poslanik u državnom parlamentu Slavko Jovičić.
Ovaj zločin se desio, ne može niko to da negira, a sud će dokazati koje su bile razmjere, ko je za to odgovoran, ja nisam.
Sat ranije također u Dobrovoljačkoj ulici kraj mosta Drvenije okupili su se predstavnici udruženja Zelene beretke. Oni su položili cvijeće za poginule civile i branioce Sarajeva. Zelene beretke ranije su također najavile da će krenuti u mirnu šetnju ka mostu Suade Dilberović i Olge Sučić, koje su prve žrtve rata u Sarajevu, gdje su trebali položiti cvijeće, ali ih je predstavnik ove organizacije Muhamed Šrakić pozvao da se mirno raziđu. Većina njih ipak je ostala, ali ih je policija potisnula na most i napravila kordon oko njih. Kordon je sa druge strane ulice napravljen i oko novinarskih ekipa. Policija nikom nije dozvolila da priđe mjestu na kom je upomen vojnicima JNA položeno cvijeće. Dragan Mijoković iz policije kantona Sarajevo.
I ta ceremonija je bez bilo kakvih problema prošla.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Današnjem sastanku stranaka sa hrvatskim predznakom u Širokom Brijegu nisu se odazvali svi potpisnici Kreševske deklaracije, no tema razgovora ipak je bila konsolidacija hrvatske politike u BiH uoči oktobarskih izbora, ustavne promjene i zakon o popisu stanovništva.
Još uvijek nema konkretnog imena, ali danas su dogovoreni kriteriji koje bi trebalo ispunjavati zajednički kandidat za hrvatskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, kaže predsjednik HDZ-a 1990 Božo Ljubić.
Da ima osobni integritet, profesionalni integritet, politički integritet, da je osoba koja ima političko iskustvo. Danas su sve stranke koje su tu bile dogovorile oko toga. Mi smo se dogovorili da ćemo ovih sljedećih par tjedana iskoristiti jednoj, da tako kažem, tihoj stranačkoj diplomaciji, pa uspijemo dogovoriti se oko takve osobe.
Pozivu organizatora lidera stranke Radom za boljitak Jerke Ivankovića danas se nisu odazvali predsjednici Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine i Hrvatske hrišćanske demokratske unije. Iz HDZ-a tvrde da je upućeni poziv sadržaj dnevnog reda uvreda i otvorena provokacija. Potparol Mišo Relota.
Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine je zgrožena sadržajem poziva za sastanak, odnosno prvom točkom dnevnog reda, u kojoj stoji, citiramo, utvrđivanje razloga zbog koji je HDZ BiH najavio kandidaturu iz reda svojih članova za hrvatskog člana predsjedništva BiH, iako bi se tom kandidaturom izravno stavio u službu Željke Komšića i tim činom izdao interese hrvatskog naroda, kraj citata.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Opoziciona koalicija Bolja Crna Gora skupom u Podgorici počela je predizbornu kampanju za lokalne izbore zakazane za 23. maj. Lideri Socijalističke narodne partije, Nove srpske demokracije i Pokreta za promjene nosili su bijele košulje koje, kako ističu, simboliziraju novi početak, želju za radom i promjenama u Crnoj Gori.
Krajnje je vrijeme da zaživi demokratija u glavnom gradu, a demokratiju predstavlja život uređen pravilima koja pomažu nejake, a ograničavaju jake, i da pravila važe za sve jednako, rekao je nosilac opozicione liste Neven Gošović.
Način života građana Podgorice šalje jasnu poruku da je vrijeme za promjene, ali za te promjene neophodan je posticaj naroda. Ja sam duboko ubijeđen da će taj posticaj doći i da ćemo 23. maja dobiti demokratsku, odgovornu vlast u Podgorici, za bolju Podgoricu, za bolju Crnu Goru.
Međunarodna zajednica priprema se za nove pregovore Kosova i Srbije, a ti razgovori će biti tajni, ocijenio je danas publicisti i politički analitičar iz Prištine Veton Suroji. U izjavi za TV Al-Satem Suroji je rekao da Zapadnom Balkanu i dalje prijeti destabilizacija, dok bi Kosovo moglo biti izvor tih procesa zbog statusa quo u kojem se nalazi. Miroslav Lajčak nema plan za Kosovo, rečeno je danas našem radiju u Slovačkom ministarstvu vanjskih poslova. Šef diplomacije Slovačke Miroslav Lajčak se distancirao od onoga što je napisano u dnevniku i naglašava da su njegove opaske i odgovori u intervju s dopisnikom dnevnika pogrešno interpretirani. Dnevnik je prenio da je Lajčak pripremio plan za rješavanje problema između Srbije i Kosova i da će ga 10. maja predstaviti ministrima Europske unije. Borba protiv korupcije i kriminala je borba za Europsku Hrvatsku u kojoj su predana sva državna tijela, rekao je hrvatski predsjednik Ivo Josipović na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, a povodom manifestacije Dani Europske unije. Upozorio je da u zemlji nema te političke volje koja bi kočila tu štetočinsku ideologiju.
Hobotnicu korupcije i kriminala moramo nemilosrdno udariti po glavi. Znači biti svjestan činjenice da je najveća korupcija vezana sa velikom vlašću, s mogućnošću upravljanja javnim resursima.
Ivo Josipović danas u Zagrebu. Hrvatska premijerka Jadranka Kosor izjavila je da navijačke nerede poput onih subotnjih u Maksimiru njezina vlada više neće tolerirati, najavivši pritom brze i drastične mjere protiv navijačkih izgrednika.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Sud u Indiji utvrdio je da je Muhammad Aymal Kasab kriv za napad u Mumbaju 2008. kada je ubijeno 166 ljudi, a više od 300 ih je bilo ranjeno. Presuda koja bi mogla biti smrtna kazna izreći će se u utorak, glavni tužilac.
Muhammad Aymal Kasab je kriv po svim tačkama optužnice.
Kasab je bio pripadnik ekstremističke grupe Laškar-e-Tajba iz Pakistana koja je u trodnevnoj opsadi držala financijski centar Indije. Njemačka vlada odobrila je više od 22 milijuna eura pomoći Grčkoj. Angela Merkel se nada da će odluka dobiti potvrdu u parlamentu na sjednici koja se održava u petak. Ministri financija zemalja eurozone odobrili su sinoć podršku od 110 milijarda eura Grčkoj kako bi omogućili Ateni da plati kredite uz uvjet da se temeljito smanje javni rashodi i izvedu strukturalne ekonomske reforme.
U Grčkoj rastu tenzije zbog vladinih mjera štednje. Za srijedu zakazan je generalni štrajk kome će osim državnih službenika se priključiti i privatni sektor. Direktan povod za štrajkove je paket kojim vlada Grčke namjerava da izvuče zemlju iz krize s kojom je suočena. Zajam MMF-a dio je šireg paketa zajedno s Evropskom unijom, ukupno vrijednog 110 milijardi eura. Evropski povjerenik za financije Olli Rehn.
Moram podcrtati da je program veoma sistematičan, specificiran, sa rigoroznim uvjetima. Baziran je na kvartalnim planovima o tome što treba uraditi i koje su mjere neophodne da bi se odobrili parcijalni zajmovi.
Ministar financija Jorgos Papakonstantinou.
Nema dvojbe da su mjere vrlo rigorozne. Nema dvojbe da će biti i protesta. Ljudi su povrijeđeni i moraju pokazati svoje nezadovoljstvo. Ništa od svega toga nije upitno. Ali isto tako nije upitno ni da iza svega toga stoji većina koja shvata da su promjene neophodne.
U svijetu se danas obilježava Međunarodni dan slobode medija. U posljednjem godišnjem izvještaju američke nevladine organizacije Freedom House Srbija se nalazi na 78. mjestu, Crna Gora je 80. Hrvatska 85. Bosna i Hercegovina zauzima 97. mjesto, Makedonija je 94. a Kosovo je na 108. mjestu.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I pri kraju ovog pregleda još jednom podsjećamo na vijesti dana. Uz jako policijsko osiguranje položeno cvijeće u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu. Borba protiv korupcije je borba za Europsku Hrvatsku, rekao Josipović. Indijski sud proglasio krivim sudionika terorističkog napada u Mumbaju.
Mirenu i vijesti čućete i za 20 minuta, slijede naše teme dana. U subotu, tačno na 1. maj, na nogometnoj utakmici Dinamo Hajduk u Zagrebu, tokom navijačkog divljanja, teško su povrijeđeni jedan policajac i dvojica navijača. Lakše je povrijeđeno ukupno 36 ljudi. Nakon još jednog sportskog događaja koji se završio u svojoj suprotnosti, divljanju i povredama, ponovno se nametnulo pitanje. Zašto je država tako blaga prema nasilnicima sa stadiona? Većina analitičara u Hrvatskoj smatra da su tome krivi dugovi iz prošlosti, kada su Dinamovi navijači, poznatiji kao Bad Blue Boysi, bili simbolom hrvatskog domoljublja. Temu priredila Ankica Barbir Mladinović.
TV snimke subotnjeg grotla i strave na Maksimirskom stadionu u Zagrebu pokazuju zapaljene petarde, trganje i bacanje stolica po terenu, tuču s policijom i jednog oca kako ustrašeno trči tribinama s petogodišnjom kćerkicom da je spasi od užasa. Policija je izvijestila da je ukupno privedeno 89 osoba, 65 Dinamovih i 25 gostujućih Hajdukovih navijača, a prije i poslije utakmice oštećeno je 6 službenih vozila, 2 autobusa i 2 tramvaja. 33-godišnjem policajcu Kristijanu Trokter Bad Blue Boysi su petardom izbili oko.
Pa da, bilo je strašno. Ne bojim se da će u buduće i biti isto takvih situacija.
Dejana Buje, socijalna pedagoginja na Zagrebačkom učiteljskom fakultetu, smatra da se radi o 7-8% mlade populacije koja je u uvjetima odrastanja u Hrvatskoj iznimno zbunjena i izgubljena i smatra da joj treba stručna pomoć.
Mislim da se zapravo radi o bumerangu koji nam mladi u biti vraćaju to što smo sve ove godine propuštali činiti da bi oni u društvu primali neke druge vrijednosne poruke.
I sveučilišni profesor Dejan Ajduković sa Zagrebačkog filozofskog fakulteta ističe da se svako takvo javno nasilno ponašanje mora staviti u socijalni kontekst u kojem se naprosto uči što se sve može i što se tolerira.
I doista kad se pogleda unatrag, ovo što se jučer dešavalo na Maksimirskom stadionu strašno podsjeća na ono što se desilo 90. kada je bio obračun između dva druga tima, jedan je bio iz Srbije, drugi je bio iz Hrvatske, kada se puno ovog razumijevanja pokazalo prema tome da se može tolerirati, napadati policija, paliti ovo i ono. Tada je to bio izraz domoljublja. Iza toga imamo razdoblje kada mnogi navijači se često identificiraju kao oni koji su doprinijeli aktivnom obranom ove zemlje i nalaze se isto tako u tim redovima i tu se tolerira.
Unatoč strožim zakonskim odredbama, niti jedan navijač u Hrvatskoj nije protekli godina za takvo divljaštvo ozbiljnije kažnjen, slaže se i sportski novinar Tomislav Židak. I on misli da su u pitanju neki dugovi iz prošlosti.
Jesu repovi prošlosti od 13.5.90. godine, kad su oni bili heroji, kad su se suprotstavili nekim delijama koji su došli iz Beograda, pa je došlo do prekida one čuvene utakmice, pa i do onog poznatog Bobanovog napadnog policajca. Onda nakon toga došao domovinski rat, nakon toga na tenkovima su bili Hajdukovi ili Dinamovi grbovi, i malo se ne od svega toga je spjevana narodna pjesma.
Profesor Ajduković.
Ovo je bilo strašno dramatično. Jedan policajac je teško ozlijeđen, drugi su također ozlijeđeni, došli do pucnjave, ali istog dana i posljedarju se dešavalo nešto puno manjih razmjera. Prema tome, kad društvo pokaže da tolerira određena ili ne tolerira određena ponašanja, tako se stvari razvijaju.
Židak se ne slaže s onima koji tvrde da je riječ samo o šačici najnasilnijih huligana.
Ima jedna skupina navijača Dinama koji čitave dane treniraju po teretanama da bi onda mogli na utakmicama napraviti nered, potuce sa policijom koju smatraju elementarnim neprijateljem. Da vam ne velim kako sve metode uvježbavaju, tako da je to poslala jedna vrlo opasna grupa.
Predsjednica Saborskog odbora za obitelj, mladež i šport Milanka Opačić.
Dakle, postoje određene i prekršajne i kaznene odredbe, međutim puno toga se u stvari ne provodi i zato kažem da mi se čini da nema u stvari volje da se uvede reda na hrvatskim stadionima.
Iako većina naših sugovornika misli da su i postojeći zakoni dovoljni samo da je političke volje, predsjednica vlade Jadranka Kosor uz osudu subotnjih događanja najavljuje još jedne hitne izmjene zakona o navijačima i zakona o policijskim ovlastima.
Poruka mora biti svakom od onih koji divljaju na stadionima da će ih zateći drastične kazne. U tom smislu će ići i taj zaokret.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Posljednji izvještaj Koalicije protiv diskriminacije pokazuje da je u Srbiji u posljednjih godinu dana bilo više diskriminatorskih postupaka prema manjinskim grupama. Usprkos tome što je čak i zakonom zabranjen svaki vid diskriminacije, podsjeća Želimir Bojović.
Mnogi su vjerovali da će nakon donošenja zakona protiv diskriminacije stvari u Srbiji u tom polju početi polako da se popravljaju. Međutim, ne samo da se nisu popravile, suprotno nekim očekivanjima, postale su čak i lošije. Izveštaj Koalicije protiv diskriminacije nedvosmisleno to i pokazuje. Saša Gajn, koordinator ove koalicije, kaže za Radio Slobodna Evropa da je diskriminacija u odnosu na prethodne godine dobila neke nove, drastičnije oblike.
Ako ste pratili pažljivo šta se dešavalo u vezi sa povorkom ponosa, vi ste vidjeli da je diskriminatorsko postupanje, govor mržnje, poprimio takve razmere da je zahvatio čak i ne samo državne ili političke funkcionere, što je bilo ranije, nego i najviše crkvene velikodostojnike, da se izlio na ulice, da je jedan mladić morao da strada iz Francuske da bi parada ponosa bila otkazana. Dakle, sve nam je to govorilo o tome da se oštrica borbe protiv diskriminacije mora na neki način usmeriti prema širokoj javnosti, prema formiranju javnog mnjenja, a posebno prema onim političkim ekstremistima kojih u ovom društvu izgleda ima sve više.
Analize pokazuju da je u čitavom procesu zaštite onih koji su izloženi diskriminaciji najslabija tačka sudstvo. Goran Miletić iz Civil Rights Defendersa kaže za Radio Slobodna Evropa da je osnovni problem taj što je sudstvo sporo.
Naime, mi možemo da pretpostavimo samo šta bi se desilo nekom Romu koji se pritužuje na diskriminaciju, on svakako ne bi dobio pravdu ovako brzo kao što je, na primjer, Velimir Ilić dobio. Dakle, on je posle samo dva mjeseca, napadač na njega je osuđen, a vjerujem da napadač na nekog Roma koji ima taj rasni motiv zbog čega napada, ne bi baš bio tako brzo osuđen. Tako da trenutno je prilično stvar u rukama sudstva i ovog nezavisnog, dakle, organa povjerenika za zaštitu ravnopravnosti koji će biti uspostavljen. Ja se nadam da će to nekako sve profunkcionisati, ali do sada ne možemo biti pretjerano optimisti.
Sa druge strane, predstavnici vlasti kažu da su se određeni pomaci u oblasti kažnjavanja onih koji diskriminišu već napravili i da građani danas bolje uočavaju diskriminatorske postupke nego pre. Uprkos tome, državni sekretar u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava Marko Karadžić kaže da mnogi građani, i pored toga što su njihove sudbine poznate nadležnima, i dalje trpe diskriminaciju.
Ne mogu da se ne setim hiljade romske dece koje su nažalost u specijalnim školama samo zato što su Romi. Osoba sa telesnim invaliditetom koji ne mogu i nemaju pristupa mjestima na koje bi morali da imaju. Žena, posebno u ruralnim krajevima, LGBT osoba. Ali ono što je potrebno reći jeste da iako nijedno društvo nije imuno na diskriminaciju, ono što krasi demokratsko razvijeno društvo jeste postojanje efikasnog, pravovremenog i profesionalnog sistema zaštite koji će prvenstveno raditi na prevenciji, a zatim i na zaštiti. Nažalost, nas čeka još dug, težak i veliki posao da bi naše društvo bilo tako.
Zoran Martinović, državni sekretar u Ministarstvu rada i socijalne politike, kaže da je to ministarstvo sprovelo istraživanje tokom prethodne godine iz koga se jasno vidi da građani i dalje trpe diskriminaciju na raznim nivoima i da se teško odlučuju da je se suprotstave.
Negde oko 86% građana Republike Srbije, naravno uzora koji je ispitan, primetilo je i priznalo da diskriminacija postoji, negde oko 59% osuđuje tu diskriminaciju i priznaje da treba da se protiv toga borimo ozbiljnim sredstvima. Samo 5% je, odnosno 16% od jedne petine građana koji su priznali da su diskriminisani i potražilo odgovarajuće mere zaštite. Tako da, računajući da će institucija povjerenika zaživjeti početkom maja, preporučujem svima da prosto iskoriste tu instituciju da se mehanizmi zaštite od diskriminacije što efikasnije koriste.
Do sada su u Srbiji doneti zakon o diskriminaciji kao i poseban zakon o diskriminaciji osoba sa invaliditetom. Tu je i zakon o ravnopravnosti polova, a u maju će započeti javna rasprava o zakonu o zabrani zlostavljanja na radu. Ratifikovana je Evropska revidirana socijalna povelja, Konvencija za unapređenje osoba sa invaliditetom, ali je donet zakon o zapošljavanju osoba sa invaliditetom. Uprko svemu tome, Dragana Vučković iz Koalicije protiv diskriminacije i predstavnica Labrisa kaže za Radio Slobodna Evropa da se zakoni u Srbiji uopšte ne poštuju.
Nažalost, to uopšte ne iznenađuje. Zbog čega? Zbog toga što ljudi koji pretrpe diskriminaciju apsolutno nisu ohrabreni da to nasilje, odnosno diskriminaciju, prijave. Građani i građanke Srbije nemaju poverenja u institucije, imaju strah od nastavka torture i nastavka diskriminacije kada je prijave, dakle, pre svega od strane pripadnika policije, dalje viktimizacija tokom sudskog procesa. Sve to uz nekada diskriminatorne izjave od samih predstavnika vlasti, dakle, onih koji bi trebalo da promovišu drugačiji set vrednosti, zapravo vrlo obeshrabruje sve nas da koristimo postojeće zakone, odnosno da prijavljujemo slučajeve. Tako da mislim da je na državi zapravo da u narednom periodu kampanjama, izjavama samih predstavnika vlasti, ličnim primerima zapravo ohrabri građane da koriste propise i da se obraćaju nadležnim institucijama.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Provjerite ko je online gost našeg radija slobodnaevropa.org.
Sutra, 4. maja, navršava se 30 godina od kada je u Ljubljani umro Josip Broz. Maršal Tito vladao je Socijalističkom federativnom republikom Jugoslavijom punih 35 godina. Bio je doživotni predsjednik, trostruki narodni heroj, osnivač pokreta nesvrstanih, antifašista, bon vivan i zagonetka oko koje se još uvijek lome koplja. Naš je Goran Vežić u reportažnom zapisu prokrstario polovinom nekadašnje nam zajedničke domovine, pitavši se: što je Balkanu Tito danas?
Čak 30 godina nakon smrti Josip Broz Tito je mjerilo stvari. Ne može se govoriti o, recimo, podizanju spomenika Franji Tuđmanu, a da ga se odmah ne usporedi s Titom.
Mi ćemo Jozu pokojnoga.
Jozu nam bija bolji.
Njega ćemo mi, njega.
Nige bija, neće bija, nijedan šta bija on. Pravi čovjek, poštenije. Radnički su imali, svi plaću, a sad nemaju.
Tako je to na Splitskom pazaru. Malo sjevernije, u Sinju, nastoje iz Beograda vratiti i Titovu počasnu alkarsku odoru, kaže nam tajnik Viteškog alkarskog društva Ante Delić. Boji li se možda negativnih reakcija?
Pa sigurno, sigurno. Neka povijest pokaže svoje, ali neka se uniforma vrati u Sinj, pa ćemo mi lako to sve skupa staviti na svoje mjesto.
Delić spominje Blajburg, a nešto južnije u Makarskoj, Ivo Puharić, se spominje druge sporne i bolne točke Titove vladavine, Golog otoka i zatočenika koji su mu skandirali.
Poludovito, to sužnjevi ljudi, šta je to? Van izlazi, Tito partija, Tito partija, ja ne mogu. Šta je ovo, je li ludnica?
No, široka je lepeza stavova o Titu. Mnogi će reći da je bio bon vivan, a posljednji kapetan njegova galeba, Dragan Miro Jurić iz Graca, inače časnik Hrvatske mornarice, posvjedočit će nam suprotno, govoreći o Titovoj kabini na tom brodu.
To su jednostavne prostorije, nisu ništa specijalno, ali moram priznat da su budili veliko interesovanje gdje smo god došli, svaki je želio vidjeti gdje je to Tito spavao i tako dalje. Svi su mislili da to je neki vodeni krevet, nešto specijalno, međutim to je jedan obični drveni krevet, najnormalniji, Tito je bio dosta skroman čovjek.
Sjeveroistočniji od Makarske Graca, ne bivši Titov mornar, nego svećenik, imam u počitelju Džemal Gadara, sjetit će se legično Titovih vremena.
U državi Jugoslavi, koja je bila najbolja država, ja to otvoreno govorim, to je najbolja bila država, Tito bio najbolji onaj državni. Ja sam hodio po svijetu, ali te slobode nigdje nisam onaj vidio.
Uzvodno Neretvom u Jablanici, na proslavi onovremene bitke na toj rijeci, Omer Čatić iz Bugojna uz Mezvi Čokančić objasnio mi je zašto ljudi slave Tita i 30 godina poslije njegove smrti.
1000 godina, a ne 30. Jer on je takve tragove ostavlje koje se nikad u svijetu izbrisat neće. Samo treba zamisliti, 120 državnika je došlo njemu na sahranu.
Tko god što misli o Titu, on je ime koje ne gubi na svojoj privlačnosti. U rodnom mu Kumrovcu Ivan Mikša proizvodi vino s Titovim imenom.
Vino je to iz Titovog vinograda, to je jedina imovina koju je on tu ostavio u Kumrovcu. Niko se o toj imovini nije htio više brinuti, pa sam ja bio zamoljen od dijela obitelji Broz da održavam, čuvam i da koristim. Vino je srednje kvalitete kako je tu inače u Zagorju raste i tako se plasira u ograničenim količinama.
Uspomena na Tite, njegovo vrijeme je živa, pa i ona zato je dobar predmet trgovine diljem bivše Jugoslavije. Ljudi se vole podsjetiti. Evo sličice iz Skoplja gdje sam razgovarao sa Stvidom Trajkovskim.
Prolaze dobre biste od Tito, ali to slabo imamo.
Odlikovanja kako nam prolaze?
Odlikovanja dobro, ali ove što su srebrne odlikovanja, na primjer, orden rada, orden truda, a medalje slabo.
Tito je bio planetarna pojava. Još u Drugom svjetskom ratu je postao simbol borbe potlačenih ne samo u bivšoj Jugoslaviji. I danas u svijetu Titovo ime ima težinu, potvrđuje nam trgovac suvišnim suvenirima u Port Saidu.
Tito Nasser, Tito Nasser.
Tito je danas između kletve i zakletve.
Tito je zakon. Sad slobodni po zemlji idemo. Al velike pamke ćemo dane. Duže Tito mi ti se kune. Duže Tito mi ti se kune.
Tako se Tita prisjetio naš Goran Vežića u dokumentima dana koji slijede. Među ostalim možete čuti što je prema pisanju britanskog Independenta nasljeđe Josipa Broza.
Socijalistička federativna republika Jugoslavije prestala je da postoji prije skoro 20 godina, ali jedna stvar i dalje ujedinjava ljude. Od Slovenije do Makedonije svi se sjećaju gdje su bili 4. maja 1980. kada je 35-godišnji vladar komunističke Jugoslavije umro u 88. godini. Bio je to period kada je Bog hodao po zemlji, siguran posao, dobra plata, ljetovanje u inostranstvu ili Hrvatskoj, kaže 55-godišnja Gordana Majstorović, bankarska službenica, i priznaje da je nostalgična za tim periodom. Za istoričara Predraga Markovića nema misterije o Titu, njegovoj međunarodnoj ili domaćoj poziciji ili o njegovoj harizmi. Tito je bio jedan od najvećih mađioničara u samopromociji, komunistički diktator, popularan na zapadu, kaže Marković. Bio je obožavan od Britanaca zbog njegove antifašističke borbe u Drugom svjetskom ratu, kod mnogih drugih zbog njegovog otpora Staljinu, a kod njegovog naroda zbog visokog životnog standarda, slobode da putuju i života u veoma mekom ili liberalnom diktatorskom poretku.
Ako hoćete znati je li Tito bio mađioničar samopromocije ili lider koji je trijumfalno vodio bivšu Jugoslaviju tokom zlatnih godina, ostanite na našim talasima. Priču naravno možete pročitati na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
Vrijeme je sada za kratke vijesti. Pred mikrofonom ponovo Mirjana Rakela.
Uz jako policijsko osiguranje položeno cvijeće u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu. Međunarodna zajednica priprema nove tajne pregovore Prištine i Beograda, tvrdi Veton Suroji. Borba protiv korupcije je borba za evropsku Hrvatsku, rekao Ivo Josipović. Indijski sud proglasio krivim sudionika terorističkog napada u Mumbaju. Svjetski je dan slobode medija.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Mirjane, u Praškom studiju s vama su bili Makir Elšani i Sabina Čabaravdić.
Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim povodom Svjetskog dana slobode medija, možete čuti kako je stanje u Bosni i Hercegovini.
Učestali su politički pritisci na medije, učestali su fizičke prijetnje novinarima, a istovremeno medijske kuće rade u sve težim tržišnim uslovima s obzirom na i na opštu krizu i ekonomsku situaciju u zemlji.
U čemu se ogleda svakodnevni pritisak na novinare u Hrvatskoj?
Zastrašivanje otkazima, držanje u pokornosti višegodišnjim radom na određeno vrijeme po mjesec dana, rad na crno bez ikakvog ugovora, rad bez plaći, bez doprinosa, rad u statusu tobožnjih samostalnih poduzetnika prisjedljenih po cijeli dan raditi kod poslodavca.
Crnogorski analitičari izrekom formuliraju nezavisnost medija u njihovoj zemlji.
Slobode imamo tačno onoliko koliko smo u stanju da se za tu slobodu izborimo.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. S vama danas Mahir Elšani i Sabina Čavaradić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
3. se maj u svijetu obilježava kao Dan slobode medija. Istim povodom Radio Slobodna Evropa vam nudi pregled stanja medijskih sloboda na Zapadnom Balkanu. Idemo redom. Nezavisno udruženje novinara Srbije i Granski sindikat medija Nezavisnost pozvali su sve novinare na odbranu profesije i solidarnost u borbi za bolji materijalni položaj. Od vlasti je zatraženo objašnjenje zašto se ne kažnjavaju ubistva i napadi na novinare. Iz Beograda, Branka Trivić.
Srpska medijska udruženja pozvala su na minute gromoglasne tišine u 5 do 12, da time pokažu da neće odustati od borbe za profesiju, za medije i svakog novinara. Predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije, Đorđe Vlajić, kaže za Radio Slobodna Evropa da je serija pritisaka na novinare posebno brutalna na lokalnom nivou.
Treba vidjeti kako naše kolege u unutrašnjosti se bore i pritome najgore od svega dovodi se u pitanje ekonomska održivost medija. Tako da NUNS prosto pokušava da nametne to kao temu i da rastereti medije te vrste pritisaka i da im omogući da što slobodnije rade. Naravno, nema idealnih situacija, nema idealnih društava, toga će uvijek biti, ali da pokuša da to idemo na nešto što se zove podnošljiva mera.
Prinuđeni smo da 16. put uzastopce pitamo državu ko je naredio i ubio Dadu Vujasinović, 11. put ko je naredio i ubio Slavka Ćuruviju i 9. put ko je naredio i ubio Milana Pantića, navodi se u saopštenju medijskih udruženja i sindikata. Vlada Srbije nije se bavila time kako pomoći medijima. Sada govori o medijskoj strategiji, ali tek pošto su doneti glavni zakoni, uključujući i ovaj antievropski o informisanju, za koji očekujemo da će pasti na Ustavnom sudu. U krivični zakon je duša ušla odredba da je novinarstvo profesija od posebnog značaja, pa novinari na papiru imaju zaštitu sličnu policajcima dok obavljaju posao, ali uprkos tome pravosuđe nije prepoznalo pretnje upućene Brankici Stanković, tako da je i ta jedna pobjeda koju smo ove godine osvojili ostala prazno slovo na papiru, upozorava predsjednica Udruženja novinara Srbije Ljiljana Smajlović. Da li bi u zemljama stabilne demokratije lako prošla praksa da svi predsjednikovi ljudi posjeduju ili su posjedovali marketinške agencije koje otkupljuju gotovo čitav medijski reklamni prostor, makar se to i ne kosilo sa zakonom, i da pritom pojedine velike firme u državnoj svojini poput Telekoma, ali i drugih, ulaze u impozantne marketinške aranžmane sa tim agencijama, pri čemu se vrte enormne sume novca? Naša sagovornica na to pitanje ovako odgovara.
U uređenoj zemlji ne bi bilo moguće da istovremeno budete i predsjednikov savjetnik ili osoba od najvećeg poverenja i visoki partijski činovnik i vlasnik velikih kompanija koje raspoređuju oglase i istovremeno još da budete u upravnom odboru neke novinske kuće, što je inače po mom mišljenju sukob interesa da oglašivač sedi u upravnom odboru medijske kuće. To niko ne uočava kao nelogično. Često me pitaju pa što je loše u tome da oglašivač oglašivači daju oglase tamo gde zakoni tržišta diktiraju. Teorijski je to logično, međutim kod nas oglašivači žele da učine usluge svojim političkim partnerima. Da kažem figurativno, kod nas su oglašivači u krevetu sa političarima. Imate ponekad u istoj osobi ili u istom kabinetu i političku vlast i partijskog visokog činovnika i vlasnika oglašivača. I zbog toga je opasan taj uticaj.
Povodom Svetskog dana slobode medija saopštenjem se oglasio i Rodoljub Šabić, poverenik za informacije od javnog značaja, koji je ukazao i na to da je neophodno otkloniti sve mehanizme implicitne cenzure u medijima i zakonski okvir uskladiti sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima.
Ja sam u kontekstu implicitne cenzure pre svega imao na umu onaj uticaj koji može doći od nekih zakonskih norm, koje naravno ne institucionalizuju cenzuru, ali koje zapravo mogu izazivati pritisak ili strah. Vi znate da sam ja bio kritičar izmene i dopune zakona o informisanju i mislim dakle da bi ceo taj prostor mora biti uređen u skladu sa standardima koji svaku šansu za cenzuru isključuju. Dakle, na dnevnom redu je Ustavni sud. Mislim da, čak ako se dobro sećam, da je Ustavni sud u vreme kad je zahtev podnet da je rekao da će postupati hitno. Da li te odluke nema? Ja se iskreno nadam dakle, da ćemo vidjeti uskoro odluku Ustavnog suda. Mislim da će Ustavni sud naći one nedostatke dakle, koji taj zakon čini problematičnim, ne samo sa stanovišta njegovog odnosa prema Evropskoj konvenciji, posebno članu 10 Evropske konvencije o ljudskim pravima, koji jemči slobodu misli i izražavanja, nego i prema izričitim odredbama našeg Ustava.
Šabić je naglasio da u skladu sa proklamovanim principima javnosti rada vlasti i e-governmenta, vlast duguje javnosti da je mnogo više informacija učini dostupnim na najlakši način, javnim prezentovanjem raspoloživih baza podataka i na internetu.
Kod nas je, bojim se, e-government još uvek jedna lepa parola koja služi ponekad i u marketinške i PR svrhe, ali suštinski ogroman broj informacija koje je vlast stvorila u svom radu je nedostupan javnosti. Kako da vam kažem, moja osnovna parola, to nisu informacije koje pripadaju vlast. To su informacije koje su unapred plaćene novcem građana, poreskih obveznika i novcem koji privreda plaća za rad državnog aparata. I shodno tome te bi informacije morale što je moguće više i što je moguće intenzivnije da se stavljaju u funkciju isti ti građani i privrede. Oni će već znati da ih valoriziju.
Pitali smo i građane Srbije da li veruju u slobodu medija.
Apsolutno nisu slobodni mediji u Srbiji. Komunistički sistem kontrole medija koji je posle 90-ih samo mutirao je i dan danas na stazi.
Uvek iza nekih novina stoji neko. Ja mislim da oni diriguju.
I oni koji se smatraju slobodnim nisu slobodni. Evo recimo ja sam vlasnik medija. Kako oni mogu da budu slobodni pored mene? Ne mogu. Ja vam ne dam.
Novinari nam stradaju, počevši od Ćuruvije pa nadalje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
U posljednjem godišnjem izvještaju američke nevladine organizacije Freedom House, Bosna i Hercegovina je posljednja među zemljama regiona po medijskim slobodama. U udruženjima novinara smatraju kako su upravo politički i ekonomski pritisci razlog zbog kojeg Bosna kaska za svojim susjedima. Jedan od primjera za ispravnost ocjene Freedom House-a i odluka entitetske vlade u Banja Luci da svojim službenicima zabranjuje davanje izjava za medije drugog entiteta. Slušate Dženanu Karabegović.
Politički pritisci na medije u Bosni i Hercegovini bili su prisutni i na Međunarodni dan slobode medija. Tako su u Sarajevu samoizabrani mediji imali mogućnost da zabilježe polaganje cvijeća prilikom obilježavanja stradanja pripadnika JNA u bivšoj Dobrovoljačkoj ulici. Čelni ljudi MUP-a kantona Sarajevo favorizirali su televiziju Hayat i dnevni list Avaz, a pripadnici udruženja Radio Televiziju Republike Srpske da događaj zabilježe. Pod kakvim pritiscima rade novinari u Bosni i Hercegovini najbolje ilustruje primjer da je u proteklih godinu dana linija za pomoć novinarima primila 43 prijave novinara kojima je prijećeno i na koje je vršen pritisak, govori predsjednica udruženja BH novinari Milkica Milojević.
Za posljednjih godinu dana imali smo 7 prijetnji smrću.
Upravo političke i ekonomske pritiske na medije dugogodišnji novinar Mehmet Halilović navodi kao najprisutnije u Bosni i Hercegovini.
Učestali su politički pritisci na medije, učestali su fizičke prijetnje novinarima, a istovremeno medijske kuće rade u sve težim tržišnim uslovima s obzirom na, i na opštu krizu i ekonomsku situaciju u zemlji.
U posljednjem godišnjem izvještaju američke nevladine organizacije Freedom House, Bosna i Hercegovina je u pogledu slobode medija posljednja na ljestvici zemalja u regiji i označena je kao djelimično slobodna zemlja, zauzimajući 97. mjesto. Iako smatra kako medijske slobode nisu ugrožene na način kao što je naznačeno u izvještaju, direktor medija centra Boro Kondić ipak ocjenjuje da mediji nisu u zavidnom položaju.
Vrlo rijetko ćete u našim novinama ili u našim medijima pronaći tekstove koji govore protiv velikih firmi koje jedine imaju ogromne mogućnosti da se reklamiraju i da plate. Kao što je jako teško se zameriti velikim političkim akterima iz prostog razloga, to što postoje mogućnost da vas uguše ili da naprave jedan pritisak, kao što je radio u proteklih više od 2 godine Dodik prema javnom servisu na više navrata, i svaka ta njegova izrečena riječ, iako izgleda kao kritika medija, zapravo je ne pokušaj, nego otvoreni pritisak na slobodu medija.
Politički pritisak vlade Republike Srpske na čelu sa premijerom Miloradom Dodikom na medije, kojeg navodi direktor medija centra, ogleda se, podsjećamo, u tome da je svim predstavnicima vlasti iz tog BH entiteta zabranio da daju izjave za pojedine medije u federaciji. Prije 3 dana otvorena je i nova zgrada radiotelevizije Republike Srpske, koja je udaljena nekoliko metara od zgrade vlade. Opozicija smatra da je vlada javni servis pretvorila u svoj medij, govori predsjednik SDS-a Mladen Bozić.
Ova struktura vladajuća na RTRS-u već dugo ima podanički odnos prema vlastima i prema vladajućem SNSD-u, i kao nagradu za to direktori treba da se usele u novo izgrađenu luksuznu zgradu.
Istovremeno, pod plaštom ekonomske pomoći medijima u Republici Srpskoj uoči izbora u oktobru, vlada RS-a je prošle godine iz budžeta izdvojila 2,5 miliona eura. Direktor nezavisnih novina Željko Kopanja, koji od vlade dobio 150 hiljada eura, ne misli kako se u konkretnom slučaju radi o bilo kakvom pritisku.
Nesporna činjenica da mediji u Republici Srpskoj, odnosno većina njih, teško da je opstala bez ti dodatnih financijskih injekcija koje do kraja nisu Dodikove vlade, nego svi građani Republike Srpske.
Glavni odgovorni urednik lista Dnevni Java, Sead Numanović, kaže kako su mediji u Bosni i Hercegovini slika i prilika cjelokupnog društva, te da je politički i ekonomski pritisak na medije prisutan svugdje u svijetu. Zbog toga se nameće i pitanje, da li u tom dnevnom listu osjećaju pritisak vlasnika Fahrudina Radončića, koji je odnedavno predsjednik političke partije i vrlo često na naslovnim stranicama.
To što je gospodin Radončić osnivač političke stranke i istovremeno vlasnik lista, ne znači da ja trebam cenzurirati javnost i da im zabraniti pristup u medijima.
Jedan od problema novinara u Bosni i Hercegovini su i male plate. Prosječna plata je ispod 400 eura, a svaki peti novinar radi na crno. Ipak ono što najviše zabrinjava je činjenica što pritisci i napadi na novinare dolaze upravo od onih koji bi trebali da postavljaju standarde slobode i demokratije, a to su političari i vjerski velikodostojnici. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Koliko su crnogorska glasila profesionalna radili u korist opšteg dobra ili zadovoljavaju političke i druge interese, te koliko su mediji zapravo preslik društva, pitanja su kojima se danas bavio Dimitrije Jovićević.
Za uglednog pisca iz Budve Dragana Radulovića, medijske slobode u Crnoj Gori ima onoliko koliko ono što govorite ili pišete odgovara vlasnicima medija, bilo da je u pitanju država ili privatna lica. Nezavisnosti, kako ističe, nema, pošto glasila ili zavise od vlasti ili od nečijih drugih interesa.
Određen je napredak u odnosu da 90. je postignut, međutim koliko je to sve zaista usmjereno ka opštem dobru i razvoju demokracije, to je veliko pitanje, a koliko to sve služi ostvarenju partikularnih interesa određenih interesnih grupa. Da li to bile ekonomske, da li to bile političke ili kakve već, to i nije toliko bitno. Znate, slobode imamo tačno onoliko koliko smo u stanju da se za tu slobodu izborimo. To nije nešto što smo dobili na poklon, već to je nešto što svakodnevno potvrđujemo kao veoma bitno i za naš život privatno, a boga mi za određeno društvo.
I predsjednik crnogorskog PEN centra Mladen Lompar lakonski konstatuje kako su mediji u Crnoj Gori pod uticajem.
Pod uticajem su ili vladajuće strukture, ili opozicije, ili moćnih klanova koji preko njih ostvaruju svoje interese. Istraživačkog novinarstva nema, a stiče se utisak da sami novinari nisu zainteresovani za njega, ili zbog prijetnje da bi mogli izgubiti posao, ili za to što su u pitanju mnogo kompleksniji poslovi od onih što ih obavljaju za istu platu. Zato često pomislim da se novinarstvom bave i oni koji nisu neđe drugo mogli da nađu posao.
A ako su mediji odraz prilika u jednom društvu, onda u kakvom društvu živimo? Mladen Lompar.
Ono je podijeljeno na različite interese, zapravo podijeljeno je na ono što su problemi Crne Gore prenijeti iz 20. vijeka. jer se prenosi zapravo odraz stanja nacionalističkih interesa koji su razjedali Crnu Goru u 20. vijeku. Mislim na veliki uticaj velikosrpskih interesa, recimo veliki uticaj Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori.
Dragan Radulović.
U kakvom društvu živimo? Pa u društvu kojemu odgovornosti treba, čini mi se, više nego hljeba. I moralne, i političke, i ekonomske, da, odgovornosti nam treba.
Podsjetimo, Crna Gora je prema najnovijem izvještaju američke nevladine organizacije Freedom House ponovo svrstana u zemlje u kojima su mediji djelimično slobodni, ali je u odnosu na godinu ranije pala sa 78. na 80. poziciju na rang listi, gdje se nalazila i godinu ranije. Povodom Svjetskog dana slobode medija oglasila su se gotovo sva novinarska udruženja sa opštom ocjenom da su novinarske slobode u Crnoj Gori daleko od poželjnih, da se etički standardi ne poštuju u dovoljnoj mjeri, te da ni zakonska regulativa nije u skladu sa evropskim normama. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Povodom Svjetskog dana slobode medija, Sindikat novinara Hrvatske najavio je za jesen generalni štrajk. Njihovi su uvjeti potpisivanje kolektivnog ugovora i prestanak prakse smanjivanja plata te neutemeljenih otkaza. Sindikat poziva na osnivanje ogranaka u svim medijima jer su poslodavci vele izvrsno organizirani i međusobno dobro sarađuju. Slušate Enisa Zebića.
Zastrašivanje otkazima, držanje u pokornosti višegodišnjim radom na određeno vrijeme po mjesec dana, rad na crno bez ikakvog ugovora, rad bez plaće i bez doprinosa, rad u statusu tobošnjih samostalnih poduzetnika prisiljenih po cijeli dan raditi kod poslodavca. To su svakodnevni pritisci na novinare, a rezultat je srozavanje profesionalnih standarda i slabljenje bitne uloge medija u demokratskom društvu. Upozorila je na prigodnoj konferenciji za novinare predsjednica Sindikata novinara Hrvatske Gabriela Galić.
Srozava se kvaliteta i medija i našeg rada. Nažalost, mediji su sve slobodniji, a mi smo sve neslobodniji. Zato ponavljam, trebamo se probuditi, jer nitko umjesto nas, nitko osim nas se ne može izboriti za kvalitetu medija.
Predsjednica sindikata založila se za organiziranje sindikata u svim medijskim kućama koje još nisu pokrivene, jer poslodavci su jako dobro organizirani, surađuju i treba im svega par minuta da se dogovore. Evo primjera.
U ovom trenutku nekoliko velikih redakcija poslodavci pokušavaju pritisnuti radnike, pokušavaju pritisnuti sindikat da pristane na smanjenje plaća. Ta situacija pokušaja rezanja plaća je poprilično simptomatična. U svim firmama se govori o jednakom postotku. To pokazuje kako su poslodavci organizirani. Kao što su oni organizirani, tako se i mi trebamo organizirati.
Zamjenik predsjednice Sindikata novinara Hrvatske Marijan Belčić najavio je za jesen generalni štrajk ako se ne potpiše kolektivni ugovor i ako se ne prestane sa otkazima i smanjivanjem plaća.
Spremni smo još vrlo kratko vrijeme čuvati socijalni mir. Ne naiđemo li na vjerodostojan pristup problemu sa strane poslodavaca, na produktivne napore da se u zajedničkom preuzimanju odgovornosti da hrvatski medijski prostor ne bude prostor medijskog kaosa, siguran sam da će naša javnost saznati iz prve ruke kako to izgleda kada stvarno stanu novinari, rotacije i ugasnu odašiljači.
Predsjednik Hrvatskog novinarskog društva Zdenko Duka kazao je kako nema više napada na novinare, ali dok se upravo sudi ubojicama Ive Pukanića, uskoro će se navršiti 2 godine od teškog premoćivanja istraživačkog novinara Duška Miljuša, a policija nije pronašla počinitelje, a kamoli naručitelje ovog gnjusnog čina. Stanje u hrvatskom medijskom prostoru je vrlo ozbiljno i dok se 90-ih vjerovalo da će se s promjenom vlasti stvari promijeniti na bolje, sada je teško predvidjeti pozitivnu budućnost, ali za nju se treba boriti, kazao je Duka.
Solidarnost što se tiče obrane novinarskih radnih prava i profesionalizam su najuže povezani i tu trebamo zajedno nastupati, jer ta snaga zajedništva jedino može zaustaviti daljnje pogoršavanje situacije i vratiti novinarstvo pravim svojim zadacima.
Na poziv sindikata hrvatski su novinari danas zaustavili rad od 5 do podneva kako bi akcijom 5 minuta gromoglasne tišine upozorili na svoj položaj. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Novinari na Kosovu svakodnevno su u brizi, kako za svoju egzistenciju, tako i za ovisnost onima koji su vlasnici medija. Čak u 25 slučajeva, prenosi Gzimba Džaku, novinari su prijavili prijetnje ili ucjene političara.
Profesor novinarstva na Univerzitetu u Prištini, Miljazim Kasnić, je rekao da situacija nije tako teška kako se predstavlja. Međutim, prema njemu izvori finansiranja medija utiču da mediji postanu podčinjeni prema vlasti. Mediji na Kosovo, imajući u vidu da imaju nisku materijalnu bazu, nisu imuni od utjecaja interesnih grupa, onih koji daju reklame, izvora informisane ili vladinih agencija, jer upravo zbog toga što je privreda nerazvijena, praktično glavne kompanije koje daju reklame su vladine agencije i institucije. Upravo zbog toga je došlo do povezivanja medija i ovih agencija i to deformišu uređivačku politiku u korist ovih agencija, smatra Krasnić. Leonard Krčukić, član Asocijacije profesionalnih novinara Kosova, inače novinar u dnevniku Ekspres, kaže da je situacija u oblasti slobode štampe dosta teška i da je politika u stalnom traženju i regrutovanju provladinih novinara i medija. Sloboda izražavanja kao situacija u medijima je dosta loša i situacija se iz dana u dan pogoršava. Imamo vlast koja je veoma zainteresovana da regrutuje novinare i određene medije. Danas je veoma teško da se obični građani u određenim medijima na Kosovu informišu, smatra Krčuki. Savjetnik za bezbednost premijera Kosova i dugogodišnji novinar i urednik Dugačin Gorani smatra da mediji u nekim slučajevima svoj rad i medijsku egzistenciju zasnivaju na finansijskoj podršci koju obezbeđuje strane vlade. Pošto u zemljama kao Kosovo distribucija finansijske moći se uglavnom na jedan i drugi način ostvaruje preko institucija vlasti, mediji počinju da se približavaju vlasti kako bi od tih institucija osigurali egzistenciju, kaže Gorani. Novinar koeditore Arben Ahmet iz svog iskustva kaže da i dalje stalan problem ostaje pristup zvaničnim dokumentima. On vjeruje da uprko svim problemima na Kosovu i dalje ima novinara i medija koji se trude da izveštavaju nepristrasno i nezavisno od dnevne politike. Ne znam koliko smo bogati u kvalitetu medija, međutim ipak ne možemo reći da nemamo pravo novinarstva. Još uvijek ima novinara koji se trude da izvršavaju svoj posao, da izveštavaju o onome što se stvarno događa. Međutim, sve ostalo zavisi od transparentnosti institucija i mogućnosti pristupa novinara. Ono što je nezaobilazan problem su veze medija i vlade, pošto je vlada glavni generator finansiranja većine medija, kaže Ahmet. Kosovo je inače u izveštaju Freedom House na 53. mjestu po slobodi medija. Ocjenjeno je da su mediji delimično slobodni. Ovo je inače prvi put da ova priznata međunarodna organizacija Kosovo tretira kao nezavisnu državu. Pored prijetnji usana sa kojima se novinari na Kosovu suočavaju, tokom rada marketing se posljednjih godina vidi kao moderan način kontrole medija. Naime, ocjenjuje se da vlada i vladina agencije preko marketinga diktiraju i uređivačku politiku kosovskih medija, koji još uvijek nisu u stanju da obezbede finansijsku održivost. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Džaku, Priština.
Radio Slobodna Evropa, regionalni program našeg radija, prenose Stari grad Sarajevo,
Studio B, Beograd,
Antena M, Podgorica
i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
30 godina od Titove smrti, njegovo nasljeđe još je živo na Balkanu. Naslov je teksta u današnjem Independentu, a povodom 30. godišnjice od smrti Josipa Broza. U zavisnosti od toga s kim razgovarate, Tito je mađioničar samopromocije ili lider koji je triumfalno vodio bivšu Jugoslaviju tokom zlatnih godina. Priredila Biljana Jovićević.
Socijalistička federativna republika Jugoslavije prestala je da postoji prije skoro 20 godina, ali jedna stvar i dalje ujedinjava ljude. Od Slovenije do Makedonije svi se sjećaju gdje su bili 4. maja 1980. kada je 35-godišnji vladar komunističke Jugoslavije umro u 88. godini. Normalno je da ljudi budu nostalgični, rekao je za Independent Titov 63-godišnji unuk Josip Joška Broz. Bilo je to vrijeme bezbjednosti i sigurnosti. Otac familije je od svog rada mogao da izdržava cijelu porodicu. Obrazovanje i zdravstvena zaštita bili su besplatni za sve. Jugoslavija imala veoma dobru reputaciju u cijelom svijetu, objasnio je Broz. Porodica Broz nije u nasljedstvo Tita dobila ništa, iako je bivši jugoslovenski lider često osuđivan zbog njegovog raskošnog stila života, uključujući i druženje sa filmskim zvijezdama. Njegov specifičan stil vođenja spoljne politike, ni sa istokom ni sa zapadom, također je često ismijavan. Ali nije uzeo ništa, želio je da sve, kuće, umjetnine, slike i brojni pokloni od strani gostiju pripadnu njegovom narodu. Naravno, danas ne znamo gdje je sve to završilo, možda kod mnogobrojnih lokalnih tajkuna, kaže Joška Broz. Bio je to period kada je Bog hodao po zemlji, siguran posao, dobra plata, ljetovanja u inostranstvu ili Hrvatskoj, kaže 55-godišnja Gordana Majstorović, bankarska službenica, i priznaje da je nostalgična za tim periodom. Za istoričara Predraga Markovića nema misterije o Titu, njegovoj međunarodnoj ili domaćoj poziciji ili o njegovoj harizmi. Tito je bio jedan od najvećih mađioničara u samopromociji, komunistički diktator, popularan na zapadu, kaže Marković. Bio je obožavan od Britanaca zbog njegove antifašističke borbe u Drugom svjetskom ratu, kod mnogih drugih zbog njegovog otpora Staljinu, a kod njegovog naroda zbog visokog životnog standarda, slobode da putuju i života u veoma mekom ili liberalnom diktatorskom poretku. Socijalizam je bio veoma ugodan sistem. Radio si malo, ali si bio zaštićen na svaki mogući način, objašnjava Marković. Sa druge strane, Tito je sprovodio blagu represiju prema disidentima, kreirao kult ličnosti i izbrisao podjele u Jugoslaviji, gurajući ih po tepih. Međunacionalna mržnja bila je nevidljiva sve dok je bilo para. Kasnije su uništili zemlju, a kada se govori o dimenzijama njegovih nasljednika, može se reći da su patuljci kada ih uporedite sa Titom. To je kao da upoređujete De Gaulle ili Nikolu Sarkozija, pojašnjava Marković i dodaje. To je razlog zbog kojeg je nostalgija i počela. To je nostalgija za stvarnom državom, a ne ovim bananama ili šljivam republikama koje imamo sada, ocjenjuje Marković komentarišući danas situaciju na Balkanu. Za istoričare ima lekcija koju bi lideri Europske unije mogli da nauče iz Titovih grešaka. Jedna od njih vraća nas u 1974. kada je stvoren komplikovani sistem glasanja za 6 bivših republika i pravom veta da bi se odluke donosile konsenzusom. Tako komplikovan sistem donošenja odluka paralizovao je bivšu Jugoslaviju i uveo je u separatizam. Ali život nije bio lak za one koji su se suprotstavili Titu uprkos ružičastim sjećanjima miliona u regionu. 57-godišnji Aleksa Đilas kaže da je Tito bio moćan čovjek sa jakom ličnom željom za vlašću, proizvod specifičnih postratovskih okolnosti. Po njegovom mišljenju, pored ličnog kulta u zemlji, to je pomoglo i kreiranju Titovog kulta u inostranstvu. Đilas je sin najpoznatijeg jugoslovenskog disidenta Milovana Đilasa, koji je proveo godine u zatvoru zbog kritike protiv komunističkog diktatora. U svakom slučaju, Tito je bio vegetarijanski diktator. Čistke nisu bile krvave, ljudi su slanjani da bi bili zaboravljeni u cilju da on ostane na vlast, kaže Aleksa Đilas, koji je i sam proveo 6 godina u egzilu. Ipak, on kaže da se Titu mora odati priznanje za nekoliko ciljeva, uključujući socijalnu pravdu i učešće radnika u donošenju odluka. Ali za mnoge bivše Jugoslovene ne treba ići duboko u prošlost kada je riječ o Titu. Godinama već muzejske postavke o Titu omogućavaju podsjećanje na njihovu mladost. Za mlade to izgleda kao putovanje kroz vrijeme, kao za Marinu Janković, 22-godišnju studentkinju koja je posjetila jednu od izložbi o Titu. Još uvijek mi nije jasno kako je život izgledao tokom tog perioda i ponekad mi se čini da priče koje sam čula od djedova i baka, kao i od roditelja, su samo uspomene na njihovu lijepu mladost. Na ovu Independentovu anketu naslanja se i anketa radija Slobodna Evropa.
Vrlo rado se sjećam predsjednika Tita zato što je to bilo jedan najbezbrižniji period u mom životu. Ja sam dosta čitala ko je on zapravo, ali bez obzira ko je, da je, mi smo bili sretni.
Vrstan čovjek, snalažljiv, maher u svom poslu.
Samo za regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Skuplja Blagoja Kuzmanovski.
Iz Beograda Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Sarajeva Milad Obradović.
Iz Prištine Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 časova. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz praškog studija Radija Slobodna Evropa, Mahir Elšani i Sabina Čabaradić.